толқында Азаттық радиосы. Қадірменді тыңдарман, сіз руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бүгінгі хабарда Алашорда тарихындағы кейбір ақтаңдақтар жайында Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстелінің қысқаша нұсқасы беріледі. Дөңгелек үстелге Ресейдегі туризм және қонақжайлық институты қоғамдық ғылымдар кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымдарының докторы профессор Дина Аманжолова, Жапониядағы Хоккайдо университеті Славян зерттеулер орталығының орталық Азия бойынша маманы профессор Тамахико Уяма, мемлекет тарихы институты директорының орынбасары тарих ғылымдарының докторы профессор Хангелді Әбжанов және тарих ғылымдарының докторы профессор Мәмбет Қойгелдиев қатысты. Жиырмасыншы ғасырды қазақ халқының келешегіне ықпал еткен үш оқиға тура 1990 айында болған екен. Олар 1917 жылы 1990-ның 13-ші күні Орынборда екінші қазақ құрылтайы өткен соң Алашорда автономиясы құрылды. Бұл қазақ мемлекеттілігін қалпына келтіруге жасалған талпыныс болатын. Екіншісі 1986 жылы 1990-ның 16-сы мен 18-сі аралығында Алматыда студент және жұмысшы қазақ жастары Мәскеу үстемдігіне қарсы шеруге шықты. Үшіншісі 1991 жылы 1990-ның 16-сы күні Қазақстан 15 одақтас республиканың ішінде ең соңғы болып тәуелсіздігін жариялады. Дөңгелек үстелде осы оқиғалардың өзара сабақтастығы туралы сөз қозғалды. Алғашқы болып сөз алған Дина Аманжолова аса ірі тарихи оқиғалар ұзаққа созылатын саяси салдарға ие болады дейді.
Алаш тарихы мен Қазақстанның мемлекеттілігі арасында өзара тарихи байланыс пен сабақтастық бар. Біріншіден, 20-шы ғасырдың басы мен соңында империялық және советтік мемлекеттілік дағдарысқа ұшырады. Осының өзі қоғамның белгілі бір бөлігінің атап айтқанда Алаш орданың идеялық дем берушілері мен советтік және постсоветтік Қазақстанның саяси жетекшілерінің шешуші қимылдар жасауына түрткі болды. Екіншіден, екі жағдайда да ұлттық қозғалыстар саны арта түсті. Үшіншіден, алашордалықтар қазақтардың мемлекеттік құрылымының түрін, еуразиялық геосаяси кеңістіктегі орнын, өкілеттілігі мен мәртебесін өз көзқарастары тұрғысында дамыта білді.
Хангелді Әбжанов болса, 1990 айында орын алған тағы бір тарихи оқиғаға тоқталды. Ол 1936 жылы 1990-ның 5-ші күні Конституцияның қабылдануы. Сондай-ақ профессор тәуелсіз Қазақстан мен Алашорда өмір сүрген аз ғана уақыт аралығының арасында сабақтастық жоқ деп атап өтті. Тамахико Уяма болса, тәуелсіз Қазақстан Алашорда мұрагері емес екеніне назар аударды.
Қазіргі Қазақстан Алашорданың емес советтік Қазақстанның мұрагері, бірақ бұл жағдай аталған ұлттық қозғалыстың қазақ халқының тағдырындағы рөлі мен маңызын мысқылдайда кемітпейді. Батыста Қазақстан мен өзге де Орталық Азия республикалары Совет одағы ойлап тапқан қолдан жасалған мемлекеттер деген мифтік пікір қалыптасқан, ал Алашорданың тарихы бұған керісінше жайды, яғни қазақ мемлекеттілігінің құрылуы бұл халықтың жүздеген жылдарға созылған арманы екендігін дәлелдейді.
Казахского народа.
Мәмбет Қойгелдиев 1917 жылы Алаш автономиясын құру туралы хабарлама ұлттық мемлекеттік жаңғыртудың әрекеті болды дейді. Профессордың сөзінше, Ресей империясының құрамындағы Алаш автономиясы деген сөзді айта отырып, Әлихан Бөкейханов қазақтар өз мемлекетін құруға әлі даяр емес деп атап өткен. Келесі кезекте Қазақстанның территориясы тақырыбы қозғалды. Жер көлемі бойынша әлемде 9-шы орында тұрған Қазақстан егер өз аумағының тұтас 1936 жылғы шегара бойынша сақтап қалған болса, онда ол жер көлемі жөнінен бірнеше сатыға жоғары тұрған болар еді деп есептейді бірқатар қазақ ұлшылдары. Қазіргі Қазақстан территориясының сақталуына Алашорда автономиясы мен оның қайраткерлерінің еңбегі сіңді ма деген Азаттық радиосының сұрағына алғашқы болып Хангелді Әбжанов жауап берді. Оның айтуынша, қазақ шегарасының бөлінуіне зиялы қауымның еңбегі бар. Әлімхан Ермековтың, Сәйкен Сейфуллиннің, Ахмет Байтұрсынұлының белсенді түрде атсалысының арқасында Қазақ автономиялық республикасының құрамына Қазақстанның солтүстігіндегі Жетісу және оңтүстік облыстарындағы территориялар енгізілді.
находясь почти 200 лет в составе Российской империи, потом 75 лет в составе Советской.
Ресей империясының құрсауында болған 200 жылда және одан кейін 75 жыл бойы Совет одағының құрамында болған кезінде қазақтар өздерінің орасан территориясының біраз бөлігінен айырылып қалды. Жердің бір бөлігі Өзбекстанға, екінші бөлігі Ресей Федерациясына өтіп кетті. Шындығында егер қазақтарда 1936 жылы болған территория тұтас сақталып қалғанда, қазір Қазақстан аса ауқымды жерге ие болар еді. Алайда 1975 жылы халықаралық қоғамдастық соғыстан кейін белгіленген мемлекеттік шекаралар өзгертілмейді деген байламға келді.
75-м году пришло к выводу, что после военной границы нельзя изменить.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Алаш Орда тарихындағы кейбір ақтаңдақтар жайында өткізілген дөңгелек үстелге арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Алашорда тарихындағы кейбір ақтаңдақтар жайында өткізілген дөңгелек үстелге арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Дина Аманжолова профессордың пікірімен келісіп, Алаш қозғалысының өкілдері диалогқа, компромисске қабілетті. Өте күрделі жағдайларда өз мүдделерін қорғап қалу үшін заңды түрде әрекет етуге даяр болды деп атап өтті. Томохико Уяма Қазақстанның территориясы орасан зор аймақты алып жатқанына алашордалықтардың да еңбегі бар екенін растады. Олар қазақ далалары жайғана далалық облыстарға ғана бөлініп қоймай, біртұтас кеңістікті құрайтынын көрсетті. Және алашордалықтар да қазақ коммунистері де революция, азамат соғысы кезінде Орталық Азияның ұлттық мемлекеттік бөлінуі кезеңінде қазақтар тұрып жатқан жерлердің барлығын Қазақстанға енгізгісі келді, деді профессор Томохико Уяма. Мәмбет Қойгелдиев Ресей империясы құрамында болған қазақтардың мемлекеттік басқаруға қатысуға мүмкіндігі болған жоқ, деді. Бірақ қалай болғанда да Совет үкіметі тұсында қазақтардың мемлекетті басқаруға қарастырылғанын және дәл осы кезеңде қазақтардың осы өнерді үйрене бастағанын атап өтуіміз керек, деді Мәмбет Қойгелдиев. Алашорда идеологиясын қазіргі Қазақстан жағдайына бейімдеуге бола ма деген Азаттық радиосының сұрағына Томохико Уяма былай жауап қайтарды.
Я бы не сказал, что у Алашордай была какая-то единая идеология.
Мен Алашордада әлдебір идеология болды деп айтпас едім. Бұл қозғалысқа қатысушылардың әртүрлі идеялары болды. Егер олардан нені үйрену керек деген әңгіме туса, онда адамгершілікті, азаматтықты және қарапайымдылықты деп жауап беруге болады. Олардың идеалы халыққа қызмет ету болатын. Патша тұсында олар мұғалім, дәрігер, журналист болып жұмыс істеді. Автономиялы үкіметті құрған кезде өздерін министр деп емес, жай ғана Алашорда мүшелері деп атады. Қазір Қазақстанда үлкен қызметке барғысы келетіндер көп. Отанға шынайы қызмет еткісі келетін қанша шенеуніктің бар екенін білмеймін. Орталық Азияда жұмыс істейтін көптеген жапондықтар Қазақстанның халқы жақсы, бірақ шенеуніктері өте нашар, өздерін тәкаппар ұстайды дейді. Мен барлық шенеуніктер дәл осылай деп айтпаймын, бірақ осындай үрдіс бар.
Я не говорю, что все чиновники такие. Но есть такая тенденция.
Дина Аманжолованың пайымдауынша, Алашорда кезеңіндегі зиялы қауым, оның иманды бөлігі халық алдында өзін кінәлі қарыздар сезініп, оған қызмет етті. Олардың басты мақсаты бүгінде қажет болуы мүмкін, деді Дина Аманжолова. Мәмбет Қойгелдиевте Алашорда қайраткерлерінің жеке үлгісі ерекше екенін растады.
Например, если взять программу Алашорды, там, значит, во втором разделе программы отмечается вот следующее.
Алашорда бағдарламасының екінші тарауында былай делінген. Алашорда партиясы би, болыс, ауылнай қызметтерінде халықтың қамын ойлайтын адамдардың жұмыс істеуіне қол жеткізбек. Ғылым мен білімге үйрету тарауында былай делінген. Оқу орындарының есігі барлық адамдар үшін ашық. Оқу ақысыз. Міндетті білім алу барлық адамдарға қатысты. Бастауыш мектептерде білім ана тілінде беріледі. Алаш бағдарламасында шынайы демократиялық мақсат міндеттер қойылған. Алаш қайраткерлерінің жеке үлгісі қазір Қазақстанның ұлттық идеологиясының негізі болар еді деп есептеймін.
Программа Алаш и личный пример его деятелей могли бы служить основой идеологии нынешнего Казахстана.
Хангелді Әбжанов, Алаштың бағдарламасы Қазақстанның ұлттық идеологиясы бола алады, бірақ ол уақыт талабына орай толықтырылуы қажет, деді.
Мы живем другом мире, в других условиях. Это уже начало 21 века. Алаш все творили в начале 20 века.
Алаш ордашылар 20-шы ғасырдың басында қызмет жасаса, біз 21-шы ғасырда өзге әлемде, өзге жағдайларда өмір сүріп жатырмыз. Алаш қозғалысының құжаттарын, оның көсемдерінің еңбектерін зерттей отырып, мен осы бір қозғалыстың серпінін, революциясын байқадым. Алаш пен большевиктер билікке бір мезгілде келді. Қазақтардың тәуелсіздігіне большевиктерден үлкен қауіп туындағанын байқаған Қазақстанға бүгінде өзге ұлттық идеология, өзге рухани құндылықтарға жет. Әңгіме қазақтардың өзінің бірлігінде болып отыр. Алаш қозғалысының қайраткерлері еңбек еткен кезде қазақтар этникалық тұрғыда да әлемді түсінуді де өмір салты бойынша да бір тұтас болатын. Қазір бұл бірлік жоқ. Орыстанған қазақтар бар. Бірінші кезекте рулық тайпалық бөлінуді қоятын орта ғасырлық қазақтар бар. Өзге діндерге, буддизмге, христиандыққа және тағы басқаларға өтіп кеткен қазақтар бар. Оралман қазақтардың ойы мен мінез-құлықтарында өздері көшіп келген елдің элементтері бар. Батысшыл қазақтар да бар. Бір сөзбен айтқанда, таза қазақтар қазір жоқ. Сондықтан да біз елде бір тұтас ұлттық идеяны қалыптастыра алмаймыз. Сондықтан да қазір Қазақстан 2030 индустриалды, инновациялық даму, мәдени мұра тәрізді саяси идеология ғана бар. Жалпы алғанда олар қызықты, бірақ қазақ халқын дамыту тұрғысынан келгенде өзімен өзі бөлек-бөлек. Бір мақсат үшін жұмылып жұмыс істемейді.
Они сами по себе интересны, но в интересах развития нации, казахского народа, они разрознены.
Ұлттық мәселеде алаш идеясы өзінің мемлекеттік насихаттық ғылыми әдеби қызметімен қызықты. Ол бұны дәлелдеді. Алаш ордалықтар сыбайлас жемқорлықты, парақорлықты мүлде маңайына жолатқан емес. Дәл осы теріс құбылыстар қазіргі Қазақстан қоғамын іштен іртіп жатыр, деді профессор Хангелді Әбжанов. Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының руханият айдарынан берілген Алашорда тарихындағы кейбір ақтаңдақтар жайында өткізілген дөңгелек үстелдің қысқаша нұсқасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Дөңгелек үстелдің толық нұсқасын azattik.org сайтынан оқи аласыздар. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.